Ομιλία από τον βίον και τα ζουνθεσίας του γέροντα Ιωσήφ. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Όπου τη μετά εδώ μαζεμένοι, όπως και το κάνουμε κατά διαστήματα, έτσι και όταν είμαι κοντά στον γέροντα τον δικό μου, τον δικό σας παππού, έπιανε και μας ευηγείτο τη ζωή του, ξεκινούσε από την παιδική ηλικία μέχρι εκείνη την ηλικία που είχε και με όσα πράγματα γνώρισε στη ζωή του, με τα οποία μας ωφελούσε πολύ, μας δυνάμωνε, μαθαίναμε πράγματα που δεν ξέραμε και τα οποία βέβαια σκέφτοντας θα μας ωφελούσαν μελλοντικά στη ζωή που αυτός ήδη θα έχει αποδημήσει για τον άλλον κόσμο. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτά τα πράγματα που μας έλεγε ο γέροντας ή βιώσαμε κοντά του, διότι όλα είναι ωφέλιμα. Κάθε διήγηση και κάθε μέρος της διηγήσεως έχει και μια ανάλογη ωφέλεια. Όταν ήμουνα παιδί, πριν βέβαια ξεκινήσω για να οδηγήσει ο Θεός τα βήματά μου στο γέροντα, όταν ήμουνα παιδί στα χρόνια τα δύσκολα από το 40 και μετά, εργαζόμουν σκληρά, διότι ήταν τα χρόνια τέτοια, και ο Θεός με βοηθούσε με τη δουλίτσα τη μικρή να ζω την οικογένεια, διότι είχα πατέρα, είχα αδέλφια. Αλλά δεν ξέρω πώς βρέθηκα να πρωτοπορώ στο θέμα της δουλειάς, της μέρα και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια να φυτοζωεί η οικογένειά μας. Και στη συνέχεια ξεπεράσαμε τα πρώτα, ακολούθησαν τα τελευταία πριν της αναχωρήσεώς μου. Η όλη ζωή μέχρι που ξεκίνησα και έφυγα, χάρη της Θεού και μόνο, ήταν πάρα πολύ αγνή και καθαρή. Δεν γνώριζα δεξιά και αριστερά τι είναι. Ο κόσμος που δεν ξέρει να εκτιμήσει μια πνευματική κατάσταση λέγανε πάρα πολλά επενετικά λόγια, πράγμα που χωρίς να το καταλαβαίνω μου έκανε κακό. Δηλαδή, με δηλητηρίαζε με την υπερηφάνεια, την καινοδοξία κλπ. Όταν η χάρη του Θεού που σώζει κάθε άνθρωπο σωσμένο με έφερε κατά τρόπον έτσι θαυματουργικών και διευχών της Αγίας Μητέρας μου, που μετά Θεών ήταν αυτή που φρόντισε, με έβαλε και φρόντιζε να βαδίζω τον δρόμο του Θεού και με την υπακοή που έκανα στη θέλησή της, δεν αστόχησα το θέμα της εκλογής εδώ στο Άγιον Όρος για να μονάσω. Αν θα πήγαινα εκεί κάποιος μοναχός, ο Αγιώρος, μου είπε να μονάσω και συγκατέβηκα και απεφάσισα να τον ακολουθήσω, θα στοχούσα 100%. Αλλά πρόλαβε ο Θεός και φώτισε τη μητέρα και τον πνευματικό αρχιστά μου και μου είπε, όχι, δεν θα πας εκεί. Θα σε στείλουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Και μου είπε ότι θα πας στο Γέροντα Ιωσή. Να είναι ευλογημένο. Παρότι μέσα μου τσίνησε ο εγωισμός, γιατί είχα βάλει θέλημα, είχα αποφασίσει να πάω με τον άλλον τον μοναχό, ωστόσο υποτάχθηκα στη γνώμη και στην φωτισμένη κρίση της μητέρας. Όταν εργαζόμουν τελευταίως κοντά στον πατέρα μου για να έχω αμεριμνία για να φύγω, αν και σε όλα μου τα παιδικά χρόνια, ποτέ μου δεν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου, από τη μητέρα, αλλά μήτε μια δεκάρα να πιάσω να πάρω μια καραμέλα, ξέρω εγώ τι, σαν παιδί. Δεν το έκανα αυτό. Μόνο ζητούσα τον πατέρα μου μια δραχμή την Κυριακή για να πάω στην εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι. Αυτό ήταν όλα μου τα χρήματα. Παρότι κοντά στον πατέρα εργαζόμουν σκληρά για να βγάλω ένα μεροκάματο να ζήσουμε, ωστόσο δεν τον ζητούσα και δεν έπαιρνα τίποτα απολύτως. Γι' αυτό έφτασα όταν επρόκειτο να ξεκινήσω να φύγω να μην έχω μια δεκάρα για να πληρώσω τον άβλο. Και ζήτησα από την τέ και μου έδωσε 30 δραχμές, θυμούμε, και ξεκίνησα. Το γέροντα κοντά. Φτάσαν τα βήματά μου εκεί στο γέροντα. Έφτασα εγώ με τον εγωισμό μου, με την καινοδοξία μου, με την υπερηφανιά μου. Με βοηθούσε βέβαια η προσεκτική ζωή που είχα στον κόσμο και με όσα έλεγε ο κόσμος. Πήγα σε έναν καθηγητή, πήγα σε έναν επιστήμονα και έπεσα στα χέρια του. Μόλις με παρέλαβε ο γέροντας, με ψυχολόγησε πέρα ως πέρα και άρχισε να με σφυροκοπά. Αντιοτρόπος, δικιλοτρόπος, για να μου βγάλει τη σκοριά που είχα μέσα μου. Την κατάλαβα τη σκοριά μου Όταν άρχισε ο γέροντας να με ελέγχει, να με παρατηρεί, βέβαια, χάρη τη Θεού, δεν αντιλόγησα στο γέροντα. Δεν γνώρισα να βγάλω κουβέντα, να πω κάτι γιατί και γιατί. Μέσα μου ο εγωισμός φούντωνε για να αντιδράσω, να με στεναχώρια, γιατί εφόσον το πάθος ήταν, το δαιμόνιο ήταν, αλλά με τη διδασκαλία του γέροντα και με τη φώτιση του Θεού έκανα έναν σκληρό αγώνα εναντίον αυτού του πάθους που είχα μέσα μου, διότι έπρεπε οπωσδήποτε να πνίξω το θηρίο αυτό, να το σκοτώσω, γιατί σκεπτόμουν, εάν δεν πεθάνει, δεν σβήσει αυτό, εγώ δεν θα αναπνεύσω από τις ενοχλήσεις του. Άρχισε να με μαλώνει, να με βρίσει, ενίοτε να με χτυπήσει, αλλά και πάλι λέγω ότι η δόξα και μόνο Θεού, οι ευχές του γέροντα και μόνο και της μητέρας, δεν έβγαλε λέξη σε όλα μου τα χρόνια να πω κάτι του γέροντα. Τα δεχόμουν, διότι εφόσον ένιωθα μέσα μου τον εγωισμό, κοιτώμουν ότι μου πρέπει αυτά, μου αξίζουν. Εφόσον είμαι τέτοιος, μου χρειάζονται. Τον υπηρετούσα τον γέροντα, υπηρετούσα τους αδελφούς. Την κάθε φορά που με φώναζε, έλα εδώ, κάνε τούτο, και μια θρησιά. Ήμουνα και αρχάριος, πού να γνώρισα εγώ τέτοια πράγματα. Εγώ είχα τους εφέλα. Βρήκα τα αντίθετα λοιπόν και είπα μια χαρά. Όταν μέσα μου γινόταν η στεναχώρια, πήγαινα μέσα στο κελάκι μου, έπαιρνα τον εσταυρωμένο και επάνω στον εσταυρωμένο έγινα πικρά δάκρυα. Έκλαιγα πάρα πολύ απάνω του, ζητούσα τη βοήθειά του και έλεγα, Χριστέ μου, εσύ για μένα σταυρώθηκε, για μένα υπέμενες από χιλιάδες ανθρώπους να σε βρίζουν, να σε συκοφαντούν, να σε κατηγορούν ότι αδίκησες, ότι πλάνεψες, ότι είχες δαιμόνια, ότι είσαι φάγος και σκηνοπότης και δικαίως το σταυρό σε βάλεψε, ανέβασε. Και εγώ ήσουν αναμάρτητος Θεός και όλα τα υπέμενε και για μένα τον εχθρό σου, για μένα τον αποστάτη σου, και εγώ για τη δική σου αγάπη, για την αμαρτωλότητά μου, για τα πάθη μου, για να γλιτώσω από την κόλαση, υπεύθυνος καθώς είμαι και δικαίως όν έπραξα απολαμβάνω να μην κάνω υπομονή. Και τι σπουδαίο μου κάνει ο γέροντας. Ό,τι μου κάνει, μου το κάνει από αγάπη, από καθήκον, από υποχρέωση, εφόσον με ανέλαβε. Σκεπτόμουν, πρέπει να με απαλλάξει από τα πάθη μου, τις αδυναμίες μου, να μου σώσει την ψυχή. Τι σκοπό έχει άλλο για. Έχει ανάγκη να κάθεται να αδολεσχεί μαζί μου μια σταλιά άνθρωπο. Και τι χρωστούσε. Όλα μου τα κάνει από αγάπη μου. Με συμβούλευε η συνείδηση ότι μου τα κάνει από αγάπη. Για να δω κάποια μέρα την ελευθερία μου. Να δω την πνευματική μου υγεία. Παρά τα αυτά όμως, στην ώρα της αντιμετωπίσεως, οπωσδήποτε ένιωθα μια ανάλογη δύσκολη κατάσταση. Αντιδρούσε εσωτερικά ο παλιός άνθρωπος. Και από τις μέρες εκεί που ζούσαμε, του Αγίου Πνεύματος την ημέρα, που όλοι οι πατέρες ησυχάζουν, εμάς μας λέει το πρωί-πρωί, πάρτε τους ντορβάδες σας και κατεβείτε κάτω στη θάλασσα και φορτωθείτε τα πράγματα που έφερε ο πατήρ Αθανάσιος εχθές. Η απάντηση να είναι ευλογημένο. Δεν ξέραμε άλλη κουβέντα. Παίρνουμε τους ντορβάδες, ξεκινούμε. Ξεκίνησε και ο πειρασμός μαζί μου. Άρχισε να μου λέει τέτοια μέρα του Αγίου Πνεύματος να πάτε να φορτωθείτε. Οι άλλοι ησυχάζουν οι πατέρες, εσείς. Εμείς δεν θα ησυχάσουν μήτε την Κυριακή, μήτε τη γιορτή αυτή, γιατί ο γέροντας να μας πει να πάμε τέτοια μέρα, αρχίζει ο Σατανάς, να μου σαϊτεύει και παράλληλα με την σαΐτα και το φαρμάκι στην καρδιά. Οι πατέρες οι άλλοι ήταν πιο δυνατοί, διαφορετικά αντιμετώπισαν. Εγώ ήμουν ο πιο αδύναμος άνθρωπος και σωματικά και ψυχικά και σε ηλικία ο πιο μικρό. Ήμουνα 19 ετών παιδί, αρχάριος πέρα ως πέρα, μου χώθηκε άσχημα. Αλλά η φώτιση του Θεού και η διδασκαλία του γέροντος με όπλησαν ισχυρά και τον αντιμετώπιζα τον εχθρό. Του έλεγα, όχι, δεν είναι έτσι που μου τα λέει. Και γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διώκει ο Θεός αυτόν η περίπτωση. Τελείωσε το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει η ημέρα, η δουλειά, με ενδιαφέρει η υπακοή. Εκτελώ υπακοή. Ναι, τελείωσε το θέμα. Αυτό συνέχεται. Τον βομβαρδίζει. Να τον αντιβομβαρδίζω. Και έλεγα, στενή και τεθλιμμένη η οδός η απάγωση της. Τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Ο κόπος θα γίνει, η υπακοή θα γίνει, ο μισθός θα δοθεί τελείως. Εγώ δεν γνωρίζω ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ήρθα να κόψω το θέλημά μου. Το θέλημά μου πρέπει να το έχω αφήσει στον κόσμο. Και έτσι να έχω πια ξεκινήσει για εδώ. Επομένως, τέλειωσε το θέμα. Είχα φορτίο στην πλάτη μου 40-50 οκάδες. Είχα 300 οκάδες βάρος από τους λογισμούς. Από τη μια ο κόπος, το φορτίο, από την άλλη ο ανήφορος, ο άλλος, από την άλλη οι λογισμοί, με την πίεση και με το πνίξιμο, ήταν ένα σωστό μαρτύριο. Εγώ ανεβαίνοντας επάνω, λέω θα σε βολέψω καλά τώρα. Μόλις πάμε στο γέρο, τα κατευθύνω. Επειδή βγάζοντας το φορτίο, όταν φτάσαμε πάνω, δεν μπόρεσα να δω ιδιαίτερα το γέρο. Λέω το βράδυ. Αλλά προκαταβολικό σας ότι σας δώσω, του λέω. Μόλις φάγαμε ψωμάκι, θα πέφταμε να κοιμηθούμε για την αγρυπνία το βράδυ, παίρνω κρυφά πέτρες, αχμηρές, στρώνω στο πάτωμα, για να μην φαίνονται λοιπόν, θα ρίχνω και ένα ρούχο ψηλό από πάνω. Και όπως ήμασταν το καλοκαίρι με το ζεστικάκι, κοιμήθηκα πάω, στα πλευρά μου λοιπόν, οι πέτρες, παντού. Λέει, δύσκολα είναι. Και ο Χριστός απάνω στο σταυρό, δύσκολα. Θέλεις και δεν θέλεις, για αυτούς τους δουλειισμούς, θα τραβήξεις από τον κανόνα. Έτσι απάνω κοιμήθηκα. Χτύπησα την ώρα. Βέβαια, ο Θεός, παιδικό ήταν το πράγμα, αρχαρίτικο ήτανε, αλλά κοίταξε την προαίρεση. Το πράγμα δεν είχε καμιά αξία, βέβαια. Ωστόσο όμως, μου έδειξε κάτι ο Θεός, που για την ηλικία μου, την πνευματική, ήταν πάνω από τις δυνάμεις. Τρέχω και το αναφέρω στο γέροντα, γέροντα, αυτό και αυτό είδα. Καθύπνω. Μου λέει, δεν μου λες, τι λογισμούς είχες την ημέρα. Αυτόν τον πόλεμο, εκείνο, αυτά μου έλεγε ο διάβολος, αυτά του έλεγα εγώ. Στο τέλος κατέληξα να στρώσω κάτω έτσι και να κοιμηθώ για τιμωρία. Λέει ο Θεός, παιδί μου, μετά από έναν αγώνα που γίνεται, ο Θεός φαίνεται απτά στον άνθρωπο. Υπομορφή παρηγορίας, κατακλήσεως κλπ. Και αυτό που σου έδειξε ο Θεός είναι από τη δική του χάρη για να σε πληροφορήσει ότι δέχθηκε αυτόν τον αγώνα, τον παρακολούθησε, τον είδε και ήρθε να σε πληροφορήσει με αυτό που σου έδειξε. Λοιπόν, είναι από Θεού και έτσι συμβαίνει στους δούλους του. Λοιπόν, εσύ βγάλε τις φέτρες και ξανά να μην κάνεις τέτοιο μόνο. Και έτσι ξεκινούσε η πορεία μας κοντά στο γέρο. Μας έπαιρνε κάτω από την καλύβα, κάτω από το κιόσκι και μας δίδασκε τους διαφόρους πολέμους, τους οποίους αυτός προσωπικά που συνάντησε από άλλους πατέρες της Κύπριος, από ό,τι είχε ακούσει από τον δικό του γέροντα κλπ. Παράδοσης γινότανε. Καταρχάς μας είπε ότι παιδιά, επειδή ο νους του ανθρώπου όταν έρχεται από τον κόσμο είναι πολύ απάσχολος, από ό,τι έζησε ο άνθρωπος στον κόσμο, η φαντασία είναι γεμάτη από εικόνες και πολλά, και ο νους δεν μπορεί να κρατήσει την προσοχή. Γι' αυτό χρειάζεται να λέτε προφορικά την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, θα εργάζεστε και θα λέτε την προσευχή. Η εργασία αγιάζεται, ευλογείται και πρωτίστως ο άνθρωπος ο οποίος προφέρει το όνομα του Θεού και στη συνέχεια οπλίζεται με την προσευχή, με μια δύναμη θεϊκή και κατά κάποιο τρόπο γίνεται απρόσδητος από το διάβολο. Και αρχίζαμε. Μόλις ανοίγαμε τα μάτια μου, κηρύσου. Εκεί ήταν ερημία, δεν είχαμε ποτά μας στον Χριστό. Τα φωνάζε. Έφτανα στο σημείο να με πονάει. Πόνο μου, λάρι μου, το έλεγα το γέροντα, λέω πολύ πονά. Ο πόνος φέρει την πνευματική δονή μου, λέει. Δεν παθαίνεις τίποτε. Του έλεγα με την εισπνοή και εκπνοή πονάει η καρδιά μου. Δεν παθαίνει τίποτε. Όταν έλεγα την ευχή και προσπαθούσα να αποκλείσω κάθε σκέψη και κάθε εικόνα και να επικρατήσει και μόνο μία ευχή μέσα, Μα είναι και ο λογισμός του καιρό, θα στάθεις τώρα. Λέω, θα στάθεις εσύ και τα πλατά. Ένα και ένα κάνουν δυο. Εδώ μπήκαμε σε κάποιον αγώνα και πρέπει ο αγώνας να φέρει ένα τέλος. Ο γέροντας με τις διδασκαλίες του μας όπλιζε, μας μιλούσε για το θάνατο. Μας έλεγε ιστορικά γύρω από διαφόρους θανάτους, με πολύ θέλεια μέσα. Και έτσι ζούσαμε εκεί σαν ξένοι, όπως ήμεθα και στην πραγματικότητα, ξένοι ως προς τον κόσμο τούτο, και συνεχώς η θεωρία μας ήταν επάνω. Πότε να φύγουμε. Τον θάνατο τον εκμυδενίζα, δηλαδή. Και σκεφτόμουν, ένας υποτακτικός που θα σκαλέψει για να βολευτεί το θέλημά του, στην παραγωγή του, στην αντιλογία του. Γύρω από την υπακοή, δηλαδή, σε σφάλματα πάνω στην υπακοή, μπορεί να σκαλέψει και να μην φτάσει στο Θεό. Ο γέροντας μας είχε βάλει για τα καλά μέσα στην υπακοή. Μας παρακολουθούσε όλα. Σκεπτόμουν να λέω, πρέπει όσο γίνεται να γίνει υπακοή στο τέλειο για να μην υπάρχει δυσκολία όταν θα περνώ στα διδόνια. Είχα από τις δυσκολίες εκεί, από τη δύσκολη ζωή που ζούσαμε και από την ασθενική μου κατάσταση, την σωματική, είχα συμπτώματα φυματιός. Άρχισε το στήθος μου να καίει, οι πνεύμονες, βάρος, δέκατα, ανορεξία και δεν πήγαινα καθόλου καλά. Αλλά ούτε καν με απασχολούσε το θέμα της υγείας μου. Ένα, μέσα μου κυριαρχούσε το πώς να αναπαύσω το γέροντα και να φύγω από τη ζωή. Αυτή ήταν η διδασκαλία. Μας έλεγε ο γέροντας ότι, παιδιά, οι πατέρες μας, οι παππούδες μας, μας είπανε ότι όταν ο υποτακτικός αναπαύσει το γέροντά του, ανέπαυσε το Θεό. Πήρε ο υποτακτικός την ευχή του γέροντα, την ανάπαυση της ψυχής του, τέλειωσε το Θεό. Ο γέροντας δεν αναπαύεται στο ότι ο υποτακτικός του κάνει την καταδιακόνημα υπακοή, αλλά τον αναπαύει κυρίως με τη ζωή του, την πνευματική. Εάν ο υποτακτικός είναι προχωρημένος πνευματικά, όσο προχωρεί πνευματικά, τόσο και η ανάπαυση μεγαλώνει της ψυχής του γέροντα. Και επομένως αυτή η ανάπαυση του γέροντος στον υποτακτικό γίνεται ευλογία Θεού. Σκεπτόμουν όταν το άκουσα αυτό από το γέροντα, συνεχώς οι σκέψεις μου ήταν το πώς να εφαρμόσω στην πράξη αυτή την απλή συμβολή, αυτή την απλή παράδοση από τους πατέρες. Είχαμε πάρα πολύ προσοχή κοντά στο γέροντα. Μπροστά του. Δεν μπορούσα. και το απαρησίαστο που δεν μας επέτρεπε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Βλέπαμε να έρχεται κάποιος επισκέπτης και χανόμασταν. Μας έλεγε όταν δείτε ξένο φύγετε. Και όπου βρισκόμασταν τρυπώναμε. Ούτε μας έβλεπαν ούτε τους πέραν. Κοντά στο γέροντα εύκολα κανείς δεν μπορούσε να μην. Ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Περάσαν πολύ. Δεν μπορέσαν να μην. Αν εκεί δεν έγραφε στη ζωή σου, υποτακτικό στο γέροντα Ιωσήφ δεν γινώσε. Μας έλεγε επίσης ότι όταν η προσευχή προχωρήσει, καλλιεργηθεί πρώτα με την προφορική επίκληση και αρχίσει ο νους να απαλλάσσεται από τον μετεωρισμό, από το άπλωμα, διότι ήδη θα έχει, θα έχει αρχίσει να αισθάνεται την ειδονή της προσευχής από την προφορική έτσι επίκληση, ο νους σε αυτή την κατάσταση αρχίζει να κατακτά το όνομα του Χριστού. Όσο ο μετεωρισμός θα λιγοστεύει, τόσο και η προσευχή θα γίνεται κτήμα του νόου. Και αφού ο νους γίνει, πάρει όλη την προσευχή, από εκεί ξεκινάει και η καρδιά να ανοίγεται και να δέχεται το κατέβασμα της προσευχής. Και μετά από χρόνια και μετά από βία, περιεκτική βία, γενική βία, η καρδιά δεχθεί ολόκληρη την προσευχή, να τη μελετά συνέχεια, γίνεται η καρδιακή κατάσταση, που μιλάει για ένα βασίλεμα, για μία κατάκτηση βασιλική της καρδιάς πάνω στην ευχή και πάνω στα πάθη. Κυριαρχεί μία ειρήνη και μία υποταγή των πάντων στην κυβέρνηση του Χριστού που βασιλεύει δια του Θείου ονόματος. Επίσης μας συνιστούσε ότι δεν πρέπει να περάσει ακρυπνία χωρίς δάκρυα. Τα δάκρυα είναι, πρέπει να είναι η συντροφιά του μοναχού. Ο μοναχός πρέπει συνεχώς, πότε για τις αμαρτίες του, πότε για τους άλλους, πότε να φτάνει στην κατάσταση που να κλαίει από την αγάπη του Θεού. Επίσης, μας έλεγε ότι πάνω στον σαρκικό πόλεμο ή των σαρκικών πόλεμων θα τον αντιμετωπίζεται στήθος με στήθος. έχονται λογισμοί. Αμέσως το ξύλο στα χέρια λέει. Και σκοτώστε τον εαυτό σας για να ζήσει η ψυχή. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το θηρίο κατά αυτόν τον τρόπο, δεν υποτάσσεται η σάρκα στο πτέρυγμα. Το ξύλο θα το έχετε κάτω από το μαξιλάρι. Και με τους. Και μόλις έρθουν οι λογισμοί, αμέσως γύρισμα το χέρι, πιάσιμο το ξύλο και ένα καλό θεράντισμα λέει. Και έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος αποκτά το άνθος για την ευωδία της αγνότητος και της καθαρότητας. Πράγμα που έχει πολύ παρουσίαση. Ενίοτε από προσωπική μου πείρα, όταν μου γινόταν ένας τέτοιος πόλεμος και κατά τη διδασκαλία του γέροντα τον αντιμετώπιζα σωστά, αισθανόμουν τέτοια έτσι πνευματική ευωδία, όχι ευωδία με αυτά τα αρώματα εδώ τα ακουσμικά, αλλά κάτι άλλο. Και μου γινόταν μία εμπειρία και μία πιστοποίηση των όσων μας έλεγε ο γέροντας ότι συμβαίνει μετά από μία τέτοια σωστή και γενναία αντιμετώπιση του πάθους. Όταν ήμεθα στη Νέα Σκήτη, είσαι κάποιος μοναχός και είπε στο γέροντα, ξένος μοναχός, έχω σαρκικό πόλεμο και. Λέει ο γέροντας, κόψε λέει το κρασί, σφίξε τη ζώνη σου, διώχνε τις αισχρές φαντασίες και στον πόλεμο πιάσε το ξύλο και δώσ' τον όσους πρέπει. Και θα υποχωρήσει ο πόλεμος. Μετά από ένα διάστημα έρχεται ο μοναχός, λέει του γέροντα ότι τα έχουν κάνει αυτά όλα, αλλά ο πόλεμος βρίσκεται στην έντασή του. Παίρνει ο γέροντας το ξύλο και το λέει, πάρε το ξύλο και τύπα λέει τον εαυτό σου, να δω πώς τύπα. Έπιασε εκείνος και φάει βέβαια τον εαυτό του. Για φέρε εδώ το ξύλο, λέει. Παίρνει το ξύλο ο γέντας, σηκώνει το ζωστικό, με τις τρεις πόδες στα πόδια του τόσπασε το ξύλο. Μα γέροντα έτσι χτυπάνε. Λέει, παιδάκι μου τα δαιμόνια έτσι ίδια. Δεν βγαίνουν με τα χαϊδέματα. Οποιοδήποτε πάθος, λέει, πολεμάει τον μοναχό, πρέπει ο μοναχός να φύγει σωστά αντιμέτωπος. Όχι να χαϊδεύει τα πάθη και να υποχωρεί. Δεν είναι μόνο το σαρκικό. Είναι και τόσα. Σου έρχεται μία κατάκριση. Μην κάθεσαι και λες μήπως και μήπως. Τελείως το θέμα. Άπαξ και σου μιλάει για τον πλησίον σου. Όχι καλά. Το θέμα είναι κατάκριση και κίνδυνος. Κόψε και πες σωστά λέει ο άνθρωπος, σωστά εργάζεται. Εγώ από τον εγωισμό μου σκέπτομαι πονηρά για τον αδελφό και επομένως δεν χρειάζεται συζήτηση. Εάν έτσι λέει, δεν αντιμετωπίσεις λέει το πάθος και αρχίζεις συνομιλίες κρυφέ με το πάθος και υποχωρήσεις, μετά αρχίζει να γίνεται η πτώση μέσα και η πτώση έχει τα άσχημα επακόλουθα. Και έτσι βρίσκεται και ο άνθρωπος ζει με μια εμπαθή κατάσταση και με την εμπαθή κατάσταση έρχεται να συναντήσει τον θάνατο και μετά τον θάνατο την δυσκολία. Την δυσκολία στα τελώνια και την συνεχεία το πώς θα βρεθεί μπροστά στο Θεό με την ανάλογη απολογία. Εκείνο που γνώρισα κοντά στο γέροντα ήταν ότι τα πάντα τα αντιμετώπιζε με όσο γινόταν πιο ανδρεία και σωστά. Στο θέμα της αγρυπνίας και στο θέμα της καθαρότητας έπρεπε να είμαστε εμείς υποτακτικοί του, έπρεπε να έχουμε πάρει άριστα. Δεν σήκωνε συγκατάβαση στο ότι δεν θα αγρυπνίζεις, παρότι εμείς είχαμε δύσκολη ζωή, φορτία, κόπο, πολλά 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 εκεί, ενίοτε δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε το καλοκαίρι, γιατί έφραζε ο τόπος εκεί και πάνω μέσα σε μια φωλιά χωρίς πόρτα παρά ένα παράθυρο. Η βραδιά δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Το βράδυ σου έλεγε ο γέροντας, θα γρυπνήσεις, λέει. Είτε είσαι κουρασμένος, είτε νιστάζει, εσύ θα βρεθείς στη σκοπιά σου, λέει. Και έβλεπε στον έμαθα πτώμα από την κούραση, από τον δρόμο, από το φορτίο, από ό,τι και εγώ δεν ξέρω, και χωρίς πολλές φορές να κοιμηθούμε από τη δυσκολία, ήρθε το βασίλεμα, έπρεπε να βρεθούμε στα πόδια. Τελείωσε. Και στη συνέχεια το βράδυ πόλεμο στον ύπνο. 5 ώρες. Συνέβαινε εγώ προσωπικά να έχω πόλεμο. Να σηκώνω δενεκέδες, να χτυπάω ξύλο, να χτυπάω τον εαυτό μου, τις πλάτες μου πάνω στα βράχια, πάνω στον τοίχο, να ξυπνήσω. Και χτυπώντας και σαραβαλιάζοντας τον εαυτό μου, τόσο ήταν το δαιμόνιο και η κούραση και ο πειρασμός, που να βλέπω ολόκληρος που λένε όνειρα. Αλλά συνέβαινε επίσης, μετά από τόσες ώρες αγώνα εκεί, να μην κακίσω, να μην γονατίσω εκεί, να τρέχω στα μονοπάτια, στα ρουμάνια εκεί μέσα, να μην υποχωρήσω στον ύπνο, και μετά έφευγε θαυματουργικά. Δηλαδή, απότομα έφευγε ο ύπνος, σαν μαχαίρι κουβότανε και έβλεπε μέσα στο νου μια καθαρότητα, μια ελαφρότητα, μια ειρήνη, σαν να είχα βγει από μια προσευχή πολύ ωραία, με μεγάλη επιτυχία πνευματική. Και τη στιγμή που εγώ πολεμούσα 5 ώρες με τον ύπνο, χωρίς να μπορώ να καταλάβω την ευχή που τη φώναζα από τον ύπνο, από τον αγώνα, από τη σκοτισμάρα. Κι όμως, με το σταμάτημα του πολέμου, στο καθάρισμα ψυχικό, και έκανε την εμπειρία ότι ήταν και κούραση, μα ήταν και δαιμόνιο του ύπνου. Και αυτός ο πόλεμος ήταν ένας εύκολος επισκέπτης εκεί που ήμεθα, γιατί είχαμε τις δυσκολίες. Αυτό λένε και εμείς εδώ συνέχεια για το θέμα της προσευχής. Εργαζόμαστε. Διακονούμε την προσευχή να λέμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Όχι πολύ φωναχτά. Ψιθυριστά, για να μην γίνεται θόρυβος, για να μην ενοχλούμε και πάρα πολύ τον πλησία, τον αδερφό, να την ψιθυρίζουμε πάνω στο διακόνημα, γιατί ο νους μας φεύγει εδώ και εκεί. Θα λέμε την προσευχή, να ευλογείται το έργο, να ευλογείται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος, και έτσι να καλύπτουμε τον χρόνο που περνάει με προσευχή. Τι ωραιότερο πράγμα να μιλάει κανείς με τον Θεό. μεγάλη τιμή στον άνθρωπο αν αξιωθεί να μιλήσει, να δει λίγο το βασιλιά και να μιλήσει και λίγο μαζί του. Μεγάλη τιμή αυτό. Πόση ευκολία έχουμε και πόση επιτροπή από τον Θεό να μιλάμε συνέχεια μαζί του, με τον βασιλέα των βασιλευόντων, με τον Θεό των απάντων, με τον Πατέρα των ουράνιων, με τις τόσες άπειρες ευλογίες του. Να μιλάμε μαζί του με τόση ευκολία όσο δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον τυχαίο, με ένα σκουπιδιάρι άνθρωπο. Με τον Θεό μιλάμε, μπορούμε, ανά πάσα στιγμή. Μας δίδεται μια τέτοια ευκαιρία και τόση μεγάλη ευκολία και έρχεται ο πειρασμός να μας κάνει τόσο να βρισκόμαστε τόσο μακριά από το Θεό, σαν να είμαστε εμείς εδώ και ο Θεός να είναι εκατομμύρια μίλια σε ύψος. Να είναι τόσο ψηλά που να μην φαίνεται. Δεν φαίνεται βέβαια στη φύση του, γιατί είναι ακατάληπτος. Είναι μυστήριο ο Θεός. Αλλά μας έδωσε την δυνατότητα. Μας έδωσε το χάρισμα. Μας έδωσε τη φώτιση. Μας δίδαξε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε όσο γίνεται άμεσα μαζί του και να δεχθούμε τις ευλογίες. Αλλά είπαμε, όταν μπροστά μας ένα σκοτάδι δεν βλέπουμε τίποτε. Παρότι υπάρχουν τόσα αντικείμενα εμπρός μας, εμείς δεν βλέπουμε. Γιατί είναι το τείχος του σκοταδιού μπροστά μας. Έτσι και η αγνωσία και η άγνοια του Θεού είναι ένα πνευματικό τείχος και ένα πνευματικό σκότος. Λοιπόν, η προσευχή διαλύει αυτό το σκότος και μας δίνει την δυνατότητα της επαφής και έτσι επικοινωνούμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό συνέχεια και να αντλούμε δύναμη και χάρη. Και έτσι ο χρόνος μας θα προχωρεί, θα γεμίζει με επικοινωνία με τον Θεό. Και η οποία επικοινωνία και χάρες θα μας βοηθήσει ώστε με επιτυχία να περάσει η ζωή μας έως ότου φτάσουμε στην πύλη του θανάτου και προχωρώντας μέσα από την πύλη θα φτάσουμε στα προπήλαια της Βασιλείας των Ουρανών. Λοιπόν, η ζωή μας εδώ να γίνεται με προσευχή. Να αγωνιζόμαστε όσο γίνεται στην αγρυπνία μας. Να έχουμε την αδελφική αγάπη, την αδελφική ανοχή, την μακροθυμία, διότι όλοι μεθα αδύναμοι άνθρωποι και πρώτος εγώ νιώθω πάρα πολύ αδύναμος άνθρωπος και εμπαθής. Και εφόσον είμαστε όλοι αδύναμοι, να ανεχόμεθα ο ένας τον άλλον, να παραβλέπει ο ένας τον άλλον, να συγχωρεί ο ένας τον άλλον, να μην κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε ειλικρινείς ο ένας απέναντι του άλλου. Και έτσι όταν ζήσουμε αδελφικά όπως θέλει ο Θεός, και επειδή η αγάπη είναι η αγάπη είναι ο Θεός και ο έχων την αγάπη έχει το Θεό μέσα του και όταν έχει το Θεό μέσα του πραγματικά αγαπάει τον πλησίον του και έτσι όταν θα πρυτανεύσει ανάμεσά μας η αγάπη με όλες τις εκδηλώσεις και με όλες τις εκφράσεις της τότε θα ζούμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα στο μοναστήρι και από το μοναστήρι αυτό θα βρεθούμε στο επάνω μοναστήρι εκεί στη συνάντηση της άνω Ιερουσαλήμ, εκεί που θα είναι κοινοβιασμένοι όσοι θα νικήσουν το διάβολο με τη χάρη του Θεού, και έτσι εδώ κάτω θα προχωρήσουμε, θα σημειώσουμε ρόδο, θα νιώσουμε από εδώ τη χάρη του Θεού, διότι λένε οι πατέρες μας ότι αν δεν δει κανείς τον Θεό από τη ζωή αυτή, δεν θα τον δει επάνω. Μα πώς θα τον δει τον Θεό εδώ? Εάν αγαπάς τον αδελφό σου, αγαπάς και τον Θεό. Απόδειξη ότι αγαπάς τον Θεό ήταν ο αγαπάς τον αδελφό σου. Πότε θα φανεί ότι τον αγαπάς? Όταν αυτός σε κατακρίνει, όταν αυτός σε σκανδαλίζει και εσύ προσπαθάς να τον αγαπάς. Και αν λυπηθείς, προσπαθείς να μην τον κατακρίνεις, να μην τον κατεβάσεις μέσα σου, τότε η αγάπη είναι σωστή. Το να λέω ότι αγαπώ τον αδελφό και μετά νιώθω να τον μισώ σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια σύγκρουση. Θα έχω μαζί του, όταν δω ότι νιώθω μίσος, τον κατακρίνω, τον κατεβάζω, τον βλαστημώ, δεν αγαπά σωστά τον Θεό και τον αδελφό σου. Γι' αυτό λοιπόν, όταν προσευχόμαστε συνέχεια, θα έρθει χάρη του Θεού και θα αγαπήσουμε σωστά. Να αποφεύγουμε την αρκολογία, που τα αποτελέσματά της και ο καρπός της είναι να επισορευτούν πολλά κακά μέσα μας. Από την αρκολογία, τι καλό μπορεί να βγει, εφόσον ο Θεός την κατακρίνει, και ότι για έναν αργολόγο θα δώσουμε λόγο. Για σκεφτείτε, ον πρώτος είμαι εγώ, τι αργολογίες έχουν γίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, βέβαια, εμείς θα ζητήσουμε τη συγγνώμη από τον Θεό. Και ο Θεός είναι άπειρος στη συγγνώμη και θα μας συγχωρέσει όταν εμείς ζητήσουμε από την καρδιά μας. Στην Εκκλησία μας, να είμαστε συνεπείς, να κατηβαίνουμε στην Εκκλησία. Είναι καθήκον μας. Η πνευματική σύζυγος του μοναχού είναι η Εκκλησία. Όπως ζει ο άνδρας με τη γυναίκα του, με αρμονία και αγάπη, έτσι και ο μοναχός με την Εκκλησία. Γι' αυτό, όταν χτυπούν τα ξύλα, πρέπει να κατηβούμε στην Εκκλησία. Και παράδειγμα καλό είναι αυτό, διότι πρώτα οφείλει τον εαυτό του, μετά τον πλησίο των αδελφών του, ενώνονται οι προσευχές και αναπαύεται ο Θεός και οι άγγελοι. Χωρίς λόγο να μην βρίσκεται ο άνθρωπος στο κρεβάτι, όταν οι αδελφοί του βρίσκονται στην εκκλησία ψάλλοντες και προσευχόμενοι. Το διακόνημα να είναι θα πρόθυμοι. Τις ώρες αυτές τις λίγες που εργαζόμεθα, τις εργαζόμεθα με προθυμία, γιατί εργαζόμεθα το Θεό και όχι ανθρώπους. Να είμαι θα ειλικρινείς με τη συνείδησή μας. Να μην καταφορμούμε τη συνείδηση και λέμε και περνάει έτσι η ώρα και σπαταλάτε. Τι βλέπει ο Θεός που γίνεται αυτή η σπατάλη? Δεν τη βλέπω γέροντας, διότι εμείς δεν πιέζουμε κατάσταση. Διότι εδώ ζούμε την ελευθερία του Χριστού και την πνευματική ελευθερία. Δεν υπάρχει καταπίεση. Εδώ η προαίρεση εργάζεται. Και όποιος εργάζεται με την προαίρεση του, και ο Θεός τη βλέπει, την προαίρεση και την εργασία, και ανάλογα ο καθένας θα πάρει εν καιρό επισκοπής, θα πάρει το μισθό του. Τελείως. Εδώ μπορούμε και εγώ προσωπικά ο ίδιος να γελάσουμε. Να γελάσουμε τον πλησίον μας. Τέλος πάντων, με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά το Θεό όχι. Ο Θεός είναι ο ακίνητος οφθαλμός που ετάζει καρδίας και νεφρούς και φτάνει η έρευνά του μέχρι μυελών και οστέων και τίποτα δεν τον κάνει. Έστω και η ελάχιστη κίνηση μέσα της ψυχής μας είναι γνωστή στο Θεό και καταγράφεται. Επομένως, ας μη μας ξεγελάει ο διάβολος και παραβαίνουμε τη συνείδησή μας. Διότι η συνείδηση κατά την ώρα του θανάτου και της θλίσεως θα είναι, όταν δεν θα προσέξουμε, θα είναι εκείνος που θα ο κατήγορος που θα φωνάξει αμήλικτα. Ναι, το έκανε. Τότε τι θα πει ο άνθρωπος. Ναι. Ενώ αν προσέξουμε τώρα και συμβιβαστούμε με τον αντίδικό μας, τη συνείδησή μας, της κάνουμε υπακοή, τότε ο αντίδικος δεν θα φωνάζει κατηγορώ, αλλά έπαινο. Θα λέει ενώπιον του Θεού για την ψυχή. Ας προσέξουμε, πατέρες μου, όσο μπορούμε, διότι όπως εμείς μας δίδαξε ο γέροντα κατά καθήκον και εμείς τώρα εδώ κατά καθήκον τα λέγω σε εσάς, εσείς μεθαύριο όταν και εσείς φτάσετε σε μια θέση δεν ξέρω πώς να πείτε πέντε πράγματα, να ξέρετε πώς να τα πείτε εφόσον προηγουμένως θα τα ζήσετε για να έχει κύρος ο λόγος και η συνείδηση να μην σας κατηγορεί. Ο καθένας ας βιαστεί. Έχει ξεχωριστό λογαριασμό με τον Θεό. Ξέχωρα θα πεθάνει. Θα αναχωρήσει. Ξέχωρα θα βρεθεί στην κρίση. Δεν θα δώσει για τον άλλο λογαριασμό. Καθένας το ίδιο βάρος θα σηκώσει. Επομένως, ο καθένας θα κοιτάξει το συμφέροντο. Τελειώνει η ζωή εδώ. Εδώ είναι η προσωρινά όλα. Μόλις αφήσουμε τη σάρκα, μπαίνουμε στον πνευματικό κόσμο. Πάει, τελείωσε. Για εκεί είναι η ζωή μας. Για εκεί έχουμε πλαστεί. Εκεί μας περιμένουν οι Άγιοι κλπ. Εκεί είναι η πατρίδα μας. Εδώ είμαστε όλοι πάρικοι και παρεπίδημοι κατά τους πατέρες. Είναι θα ξένοι. Το βλέπουμε στα μάτια μας. Φύγαν οι παππούδες μας κλπ. Κλπ. Έχουν φύγει. Δισεκατομμύρια άνθρωποι, τώρα θα φύγει και η σειρά μας. Φύγουμε κι εμείς. Αν υπάρχουν, ας πούμε, να μας αντικαταστήσουν εδώ στη ζωή, στο μοναστήριο κλπ. Δεν είναι θα για εδώ. Φεύγουμε. Φεύγουμε για τον άλλον κόσμο. Να προσέξουμε ο καθένας το λογαριασμό του, τα μαθήματά του, διότι πρόκειται να ακούσουμε από το Θεό, αν θα περάσουμε στην άλλη τάξη, στον άλλον κόσμο ή θα μείνουμε στην ίδια, στην γόλαση. Δεν υπάρχει μεσαία κατάσταση και λύση. Ή επάνω ή κάτω. Ή θα σωθούμε ή δεν θα σωθούμε. Ας μην περνάει η ζωή μας πλαταρά. Ας μην κάνουμε συμβιβασμούς με τη συνείδησή μας. Με τα πάθη μας κλπ. Ας βιαστούμε. Είμαι θα αμαρτωλή. Ναι, είμαι πρώτος εγώ. Είμαι θα υπαθείς εγώ πρώτος. Λοιπόν, αλλά τι, μετάνοια. Θα μετανοήσουμε. Θα φωνάξουμε στο Θεό. Ο Θεός είναι πατέρας. Ο Θεός έχει, όπως είναι άπειρος στη φύση, άπειρος στην συγχωρητικότητα. Συγχωρεί τα πάντα. Λοιπόν, καιρός για συγχώρεση. Να κερδίσουμε τη συγχώρεση. Μακάριον, μακάριος που αναφέρθησε σαν ανομία και το κερδίσα μία μαρτή κλπ. Πώς λέει το ρητό. Λοιπόν, είναι μακάβριος άνθρωπος που θα τύχει συγχωρείτος. Έσφαλε, ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει κανείς αμάρτητος επάνω στην γη. Μόνο ο Θεός περπάτησε. Επομένως, τι μας μένει, η μετάνοια. Να μετανοήσουμε και ο Θεός είναι έτοιμος. Ο άσωτος Θεός τι πήγε και έκανε στην αγκαλιά του πατέρα. Ήμαρ τον είπε. Έσφαλα. Δέξε με. Σαν ένα από αυτούς τους μυστίους που έχεις μέσα. Όχι σαν παιδί σου. Ο πατέρας του λέει, προτού να ξεκινήσεις, εγώ σε περίμενα. Εγώ σε είχα συγχωρέσει, εγώ είχα ανοίξει την αγκάλι μου και σε περίμενα. Και τώρα που ήρθες, έτσι τώρα κάνεις την κάθε ψυχή. Μας περιμένει. Το ότι ζούμε ακόμα είναι μια εγγύηση ότι μας περιμένει για μετάνοια. Λοιπόν, ας μετανοήσουμε, ας παρακαλέσουμε το Θεό, ας κλάψουμε, ας πενθήσουμε, διότι δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή. Και ας βιώσουμε όσο μπορούμε σωστά, σύμφωνα με το καθήκον μας, ο καθένας, εγώ που το αποσκοπιάζουμε και καθήκον μου,